La dextra borda quartalo de Varsovio, Praga, la decan de februaro 1648 ricevis de la regio Vladislavo la quara vasa la urboraitoin. Ocase de la 372 datreveno de citiu facto, en la Museo de la Varsovia Praga ocasis multae eventoi, inter alie estis presentita la plei nova mapo de metiistoi el la Norda Praga. Gi presentas 70 metieioin, inter alie kudristain, ŝuistain kaj lignaĵistain. Metiistoj prezentis al la publiko siajn metieioin kaj iliajn elfaraĵojn en la stato kvar jarojn post la lasta mapo aktualigo. Alia evento cadre de la datreveno estis la Pola Loreto, memoraĵoj de la pasinteco, en la preĝejo de la Loreta di Patrino. Gi ebligis konatiĝi kun la historio de la plej malnova preĝejo en ĉi tiu urboparto, radikanta en la deksepa jarcento. La datreveno estis ankaŭ la okazo gvidi la publikon tra sia ĉefa ekspozicio, la muzeaj vizaĝoj.